Am ajuns cu voia Domnului la ultimul mesaj din seria aceasta de predici din Efeseni, al șaptelea mesaj. Suntem la capitolul 6 din Efeseni și astăzi tema va fi lupta. Aș vrea să citim un pasaj cu biserica, ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului. Și vom citi de la Efeseni 6, versetul 10, până la versetul 20. Iată cuvântul Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura sau armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul său, mintea noastră să fie alertă, inima deschisă și cuvântul să pătrundă în inimile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am ajuns așadar la al șaptelea mesaj din seria aceasta din cartea Efeseni. Poate că a fost un experiment diferit pentru biserică. Însă cărțile ne-au fost date, cărțile din Cartea Sfântă ne-au fost date compact, ele transmit un mesaj coerent. Așa au considerat și apostolii și apoi episcopii bisericii mai târziu, când au selectat cele 27 de cărți ale Noului Testament și le-au votat cumva să fie cărți care să fie în armonie unele cu altele, să fi fost acceptate de biserică și să fie și în armonie cu învățătura apostolilor și prorocilor. De aceea, cartea Efeseni trebuie citită împreună. Are două părți. Prima parte, primele trei capitole, sunt clare capitole mai teoretice, vorbesc despre doctrină, despre învățătură, ce credem noi. Și partea a doua este o parte mai teoretică, așa numită teologie practică, dar nu poți avea teologie practică fără teologia teoretică. Nu știi ce să faci dacă nu întâi ești convins și înveți ce să faci. De aceea, așa trebuie înțeleasă această epistolă și nu numai ea. Mai sunt și alte cărți structurate în felul acesta, intenționat de apostol. Până acum ne-am uitat la 5 capitole din Efeseni. Am ajuns la al șaselea și acesta se intitulează Lupta, sau în latină Conflictus, și arată, vorbește despre lupta creștinului. Chiar așa începe acest pasaj ultim, versetul 10, încolo fraților. Adică ce vrea să spună apostolul este că la final sau în sfârșit mai am un singur lucru de spus, nu pentru că este mai puțin însemnat decât celelalte până pe care vi le-am spus până acum, ci pentru că puteți pierde tot ce v-am scris până acum despre binecuvântări, capitolul 1, despre har, capitolul 2, despre taină, capitolul 3, despre înnoire, capitolul 4, despre plinătate, capitolul 5. Tot ce v-am dat, tot ce ați primit, dacă nu sunteți atenți, le puteți pierde. De aceea așa începe, încolo fraților, ca o concluzie, iată ce vreau să vă spun, sunteți angajați într-un război. Nu este timp de repaus, de relaxare. Războiul poate fi uneori intens sau te ia prin surprindere. De aceea un creștin mereu trebuie să fie alert, veghetor. Dar impresia mea după 10 de ani de slujire și pastorală este că foarte mulți creștini au uitat că sunt angajați într-un război spiritual. Supraviețuiesc, e adevărat. Uită însă că suntem într-un conflict la alt nivel metafizic, spiritual. E un război nevăzut, e adevărat, dar care se manifestă în domeniul văzut, fizic. Uitați, de exemplu, expresia aceasta a Apostolului Pavel din versetul 13. De aceea luați toată armătura sau armura lui Dumnezeu ca să puteți, să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Ce înseamnă ziua cea rea? Unii cred că ziua cea rea se referă la ziua judecății, când va fi ziua judecății, chiar înainte de revenirea Fiului lui Dumnezeu, când se va încheia istoria. Nu cred, sensul aici e mai mult practic, deci suntem la zona practică și Apostolul Pavel cred că se referă la acele zile critice în viața unui credincios, când acțiunile demonice împotriva credinciosului sunt mai intense decât în alte zile. Nu știu dacă ați trăit așa ceva. V-aș putea relata și eu zile grele și zile rele din acestea care uneori s-au transformat în perioade, nu doar o zi de 24 de ore. Vedeți cum războiul ne afectează aproape în fiecare zi în domeniile cheie ale vieții și de aceea trebuie să fim alerți. Trebuie să știm că suntem mereu ispitiți de cel rău, dar zic unii uită, fac foarte puțin să nu fie ispitiți, să se protejeze, cad ușor în tot felul de curse, cedează ușor. Iar unii care au mai avut biruințe așa din când în când, greșesc când se relaxează, își permit așa perioade de neatenție și mă refer sigur la viața noastră morală. Ceea ce Apostolul vrea să ne convingă este că viața este o luptă, creștinul vede altfel viața decât un necreștin și de aceea trebuie să fii concentrat la luptă și să știi cum să lupți, spiritual mă refer. Unii luptă pentru un nume bun, pentru o reputație, alții luptă pentru bunăstare, alții luptă pentru satisfacția de a-l vedea umilit pe celălalt, alții luptă pentru putere, pentru a domina. Chiar am cunoscut pe un frate care avea renumele acesta că fratele acela trăiește numai din conflicte. Dacă nu este unul, creează el. Sunt astfel de oameni care greșesc. Creștinul trebuie să lupte, e adevărat, să reziste și asta să facă pentru numele lui Dumnezeu. Bun, ce trebuie să știi când te duci la o luptă? Am studiat și eu puțin strategia, am făcut și armata cândva, dar mai puțin m-a ajutat pentru predica asta, ceva m-a ajutat. Dar studiind și comparând cu textul nostru, pentru că Pavel nu vorbește în necunoștință de cauză, el e clar că a făcut observații pe ce se întâmpla în timpul lui. Armata romană din Imperiul Roman, știți că era foarte puternică, a cucerit mult din ce și-a propus, a ajuns foarte departe, sute de ani, a fost cea mai puternică armată a lumii. Chiar în perioada în care Apostolul Pavel scrie. Și de aceea a zis, voi face o analogie pe care să o înțeleagă toți. Pentru că și evreii au dat de armata romană. Știți că romanii au cucerit și Palestina, cum au numit ei regiunea aceasta, Israelul de astăzi. Deci, ce trebuie să știi când te duci la o luptă? Și foarte frumos, apostolul ne dă cam tot ce trebuie aici, în text. Sunt patru lucruri. Trebuie să-ți cunoști dușmanul, în primul rând. Doi, trebuie să cunoști ce resurse ai sau ce armură ai. 3. Să ai o strategie în luptă și 4. Să ai obiective în luptă. Și dacă ne uităm pe text, cele 4 se regăsesc aici. Și începem cu dușmanul. Cu el și începe Apostolul Pavel. Zice, aveți grijă când vă duceți într-un război, să știți care vă este dușmanul. Da? Și el spune că îl pomenește pe diavol, dar pomenește și carnea și sângele, se referă la firea noastră, și apoi pomenește niște dușmani nevăzuți din zona spirituală, și anume vorbește despre căpetenii, despre domnii, despre stăpânitori ai întunericului, despre duhuri ale răutății. Cu alte cuvinte, Apostol Pavel nu vrea să spună că lupta noastră este doar cu aceste forțe demonice, invizibile. El nu vrea să spună că lupta împotriva cărnii, împotriva celui rău nu este reală, dar pe lângă aceste lupte pe care noi le sesizăm, sunt cu noi, să nu uităm de lupta cu duhurile rele, cu demonii. Acesta era și cuvântul grecesc, demon, de acolo vine. Dar e foarte greu să duci un război cu dușman pe care nu-i vezi. De aceea Pavel vrea să ne ajute și ne spune cine sunt oponenții în acest război. Sigur, principalul inamic e pomenit, diavolul cu uneltirile lui, da? Versetul 11. Da? Dar diavolul se folosește de armata lui, dacă vreți. Și Pavel pomenește 4 tipuri de conducători, de domenii de luptă, nu știm exact, dar sunt 4 cuvinte și în limba greacă în care s-a scris Noul Testament, care arată că sunt 4 tipuri de puteri demonice, și anume căpeteniile, domniile, stăpânitorii și duhurile răutății. Pavel deci sugerează că aceste 4 puteri nu sunt abstracte, ci sunt cât se poate de reale. Aproape că sugerează aici un fel de ierarhie a duhurilor demonice. Ierarhie nu doar în poziția pe care o ocupă, ci și în sarcinile pe care le au, domeniile în care aceste duhuri lucrează. Eu nu voi dezvolta această latură, dar e foarte interesantă, s-au ocupat alții de această clasificare. Cert este că în zona aceasta a luptei spirituale ai de-a face cu o altă lume, cu duhuri, așa cum tu ai un duh, poți intra în legătură cu Duhul lui Dumnezeu, nu? Poți intra în legătură cu duhurile angelice. Tot așa, duhul tău poate să interacționeze și cu duhurile rele. Și aceste duhuri, zic, au diverse poziții, strategii, puteri. De exemplu, în Daniel, capitolul 10, vă amintiți acolo, se referă la puterile demonice care influențează imperiile lumii. Asta e textul de acolo. Cu alte cuvinte, guvernele unor țări sunt supuse manipulărilor demonice. E ca și cum diavolul nominalizează îngeri căzuți, pentru că așa sunt numiți în altă parte, care să se ocupe de domeniul politic în rândul națiunilor. Cu scopul, același scop au toate aceste puteri demonice, să submineze influența divină a lui Dumnezeu. Să pe unii credincioși să-i scoată de sub controlul lui Dumnezeu și să îi manipuleze, să-i folosească cel rău. Dacă analiștii celui de-al doilea război mondial, după 10 de ani de când a avut loc acest război, sunt convinși că pe lângă războiul care s-a dus cu real, cu mulți milioane, zeci de milioane de morți, cu atâtea suferințe, s-au depistat anumite puteri rele care au folosit structurile societății umane, au folosit tradiții sau obiceiuri sau legi sau sisteme religioase sau chiar filozofii, partide politice, organizații guvernamentale ca să răspândească răul. Și aceasta e o perspectivă biblică. Biblia vorbește despre așa ceva. Iarăși, un domeniu parțial cunoscut, greu de spus prea multe în zona aceasta, dar oricum acceptăm această realitate, adică că lumea rea, a duhurilor rele, scuzați, poate să lucreze prin structuri umane. Însă să nu uităm nicio clipă, Apostolul Pavel e clar aici, că vorbim despre duhuri, despre căpetenii, domnii, adică au nume, sunt niște ființe care există. Cu o anumită ierarhie, cu anumite sarcini. Mereu Biblia vorbește, de exemplu, despre Satana, sau Satanah, da, care este prezentat ca o ființă creată de Dumnezeu, care a căzut de la statutul pe care l-a avut, dar niciodată Satana nu este prezentat ca omniprezent sau omnipotent. De aceea, în lucrările pe care cel rău le face, cum este cunoscut cel rău, are nevoie de ajutoare. Și acești îngeri căzuți sunt ajutoarele lui. Și influențează prin acești emisari. Și caută să corupă liderii lumii sau creștinii chiar. De aceea, când ne rugăm, e corect să ne rugăm și pentru ca aceste duhurile să fie blocate, să nu acționeze. Pentru că fac atâta rău. Uitați, trăim în această perioadă un război. Nu chiar în țara noastră, dar e aproape de noi. Și toți ne-am tulburat. Tot ne-am dat seama de unde a pornit acest război. Ceva nu e în regulă. cineva a întunecat mintea unor conducători. Cum să pornești un război și să fie atâta suferință? Pentru ce? Nu există altă explicație din perspectiva creștinului, evident. Structurile noastre ale societății pot fi, deci, influențate de duhurile rele. Și de aceea rugăciunile noastre sunt foarte importante. Chiar azi dimineață m-am cercetat așa la cuvântul de îndemn la o rugăciune, că ce ar trebui să mai faci, ce n-ai făcut, era ideea. Și mă gândeam, m-am rugat, sigur, să fie pace în țară, așa, dar nu m-am rugat suficient, cred eu, suficient de, poate e un cuvânt prea dur, agresiv, să mă rog ca Dumnezeu să oprească, să intervină într-un mod supranatural, că vorbim totuși despre o lume supranaturală. Noi ne rugăm pentru pace, dar foarte evaziv, așa, general. Când mă uit însă la Domnul Hristos, la apostoli, îi văd în câteva situații foarte direcți, radicali, la țintă merg. Să nu vă spun ce s-a întâmplat cu unul pe nume Simon, nu? Care a vrut și el puterea de la apostoli. Vă amintiți cum s-a raportat apostolul Petru la el? Ce cuvinte a avut pentru el? Deci, mă gândeam, știți, și altceva, că atunci când ai un conflict cu cineva astăzi, nu neapărat trebuie să te gândești, omul ăsta are ceva cu mine, îmi vrea răul. Poate că dușmanii tăi nu neapărat sunt seminii tăi. Dușmanii tăi nu sunt neapărat frații tăi de credință și nu sunt cei din casa ta. Ei, sigur, dacă fac rău, vor răspunde pentru ceea ce fac rău și trebuie să opriți, să fie opriți când fac un rău. Dar gândește-te și altfel, că în spatele unor acțiuni, uneori apărute așa din senin, sunt aceste duhurile, duhuri ale răutății, de exemplu. Nu este nicio scuză pentru cei care sunt răi și fac răul, dar problema e la tine, ca și creștin, cum te raportezi la așa ceva? Și încercăm să învățăm astăzi exact acest lucru. Deci, dușmanul nostru este real, dușmanul nostru are o strategie, apropo, diavolul, așa spune că uneltirile diavolului sunt, adică el are o strategie întotdeauna. Și strategia lui nu este doar împotriva ta, că numai tu ești totdeauna centrul atacurilor răului, nu? În primul rând să știți că cel rău atacă credibilitatea lui Dumnezeu. El este împotriva lui Dumnezeu. El a căutat nu odată să falsifice planul divin, să introducă prorocii falsi și apostolii falsi în biserică, da? Să strecoare o altă evanghelie, spune apostolul Pavel. Nu a încercat cel rău să-L ispitească chiar pe Domnul nostru Iisus Hristos? Chiar la începutul lucrării. Deci, apoi, cel rău are uneltiri și împotriva necredincioșilor. Să știți, Biblia vorbește despre orbirea gândurilor celor necredincioși. De ce nu pot crede unii? Pentru că mintea lor este blocată de cel rău. Sau cum spune în pilda Domnului, pilda semănătorului, că vine cel rău și răpește cuvântul din inima unde a căzut cuvântul. Cine o face? Dușmanul, mereu. Știți, apare ideea aceasta de dușman. Sigur, și credincioșii sunt și ei atacați de cel rău. Pavel vorbește aici în Efeseni 4 despre aceasta. Sunt puteri rele care stau la pândă, da? Să ne facă rău. Suntem ispitiți să facem tot felul de lucruri imorale. Văd chiar persecuția creștinilor ca o formă de manifestare a acestor duhurile, acestor puteri rele. Deci, realist, un creștin trebuie să înțeleagă că este angajat într-un război cu un dușman real. Diavolul este real. Duhurile acestea rele sunt reale. Două greșeli însă de obicei facem când ne raportăm la diavol, în special. Noi, așa, tot ce e rău îl punem sub umbrela unui singur nume, diavolul. Dar să înțelegeți, prin diavol ne referim la toată lumea aceasta, toate puterile rele. Prima greșeală este să subestimăm realitatea diavolului. Unii cred că asta e superstiție, că nu trebuie să credem noi așa ceva și chiar sunt predicatori care nu vorbesc niciodată acest subiect. Pe unii îi ascultați, poate chiar pe internet și le dați like-uri. Dar când te uiți la ce predică, știți, îngrijorarea mea nu este atât uneori ce predică, ci ce nu mai predică. Pentru că sunt teme pe care unii predicatori nu le mai abordează. Cum ar fi și aceasta? Realitatea războiului spiritual a duhurilor rele. A doua greșeală pe care o putem face este să supraestimăm puterile rele. Să le dăm prea mult credit. Da? Și să strecurăm tot ce se întâmplă așa, tot ce ni se întâmplă neplăcut, să zicem că este mâna celui rău. Nu neapărat. Asta e la nivelul folclorului, a poporului de rând, care nu citește, care nu înțelege. Că dacă te mâni, de exemplu, e ușor să zici, diavolul m-a făcut să mă mâni. Nu. Tu ești de mine. Încercăm, vedeți, să supraestimăm, să supralicităm prezența celui rău. De ce nu trebuie să-l supraestimăm pe cel rău? Citeam niște puritani. Puritanii au fost niște credincioși care au trăit pur, au căutat să trăiască curat, au scris multe lucrări foarte bune, deja sunt traduse și în limba română. Și unul dintre ei, pe nume Richard Baxter, vorbea într-o carte scrisă de-a lui despre depresie. Și spunea, uite, depresia are mai multe surse. Depresia poate veni din cauza oboselii trupești. Pur și simplu oboseala te trimite în depresie. Sau datorită unui psihic slăbit. Sau datorită unor învinovățiri pe care le faci, le tot aduni. Dar, spunea el, există și o sursă a depresiei despre care se vorbește puțin, și anume demonii. Da? Dacă vorbești prea mult despre ei, dacă îi găvezi peste tot, te pot băga în depresie. Ideea lui și îndemnul lui este să nu dai prea mult credit, să nu bagi prea mult în seamă pe diavol și pe cei care îl slujesc și pe el. Când cel rău ne atacă, tot de la puritan ideea aceasta, spun ei că diavolul vine prin două metode, prin ispitire și prin acuzare. Te ispitește că, știu, ceva îți gâdilă eul și te acuză, da? Că ai făcut rău, că nu ai eșuat în tot felul de lucruri. Și acestea două, ispitirea și acuzarea, sunt metodele lui de a te controla și îți fură bucuria și te bagă în depresie spirituală. Și ambele se bazează pe minciună, că nu e adevărat. Nu-i totdeauna așa. Un alt puritan, pe nume Thomas Brooks, vă dau citate din puritan pentru că ei, zic cumva, s-au specializat în războiul spiritual. au scris și multe cărți, sunt un fel de echivalentul monahilor din alte tradiții. Sunt acești puritani pentru tradiția protestantă. Thomas Brooks se numește acest puritan și el dă câteva exemple de ispitire și de acuzare. De exemplu, zicea el, cum te poate ispiti cel rău? Te face să te uiți la plăcerea de o clipă, dar îți ascunde mizeria pe termen lung. Te face să crezi că păcatul este o virtute sau caută să te convingă să te autojustifici, da, cu păcatele unor lideri sau să supralicitezi bunătatea și iertarea lui Dumnezeu, să te umpli de resentimente atunci când suferi, să te scuzi cu părțile tale bune. Vedeți ce subtil? Sunt toate, astea numai o parte din lista pe care ei au avut-o și au spus, așa te ispitește. Nu, ispitirea acelui rău nu vine totdeauna flagrant, o recunoști imediat, e clar, asta ispită. Observați subtilitatea? Tot de la această lume a duhurilor rele vine. Sau acuzarea, o listă scurtă de cum te poate ispiti cel rău prin acuzare. De exemplu, când te uiți mai mult la păcat decât la Mântuitorul tău. Sau să te facă să crezi că orice încercare e o pedeapsă divină. Sau să-ți amintească de greșelile trecutului. Sau un creștin adevărat nu trebuie să aibă lupte interioare, îndoieli și așa mai departe. Toate acestea, puritanii le-au văzut ca metode, unelte, strategii ale celui rău de a te controla. Aceasta e viclenia celui rău. Bun, am stabilit cine e dușmanul nostru. Al doilea lucru pe care îl face Apostolul Pavel aici este să ne vorbească despre armură, despre arme. Ai un dușman, trebuie să te lupți cu el. Și Pavel zice, sunt câteva arme în echipamentul creștinului. Pentru că lupta este spirituală și armele sunt tot spirituale. Nu te lupți în domeniul spiritual cu altceva. Deci cu toate acestea ați văzut tot felul de ispitiri, de acuze. Cum te lupți? Spune Apostolul Pavel, ai câte sunt 6 arme la dispoziție. Nu le voi dezvolta pe toate, ele se cunosc. Cingătoarea adevărului, spune, să te încingi cu adevărul. Cingătoarea se referă la acel adevăr esențial al credinței tale, da? Care de obicei stă într-o învățătură, într-o doctrină și trebuie să-l ții cu credincioșie. Ăla să te încingi cu el, da? Să-ți dea stabilitate în luptă. Apoi este platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii, platoșa te protejează. Da? Și mulți puritani vorbeau despre că ceea ce ne protejează pe noi este sfințenia lui Hristos. Da? Nu e sfințenia ta, că nu prea ai ce arăta. Este a lui Hristos. Deci când vorbește despre platoșa neprihănirii, nu neprihănirii tale, ci neprihănirea lui Hristos. Și trebuie să o invoci. Eu cu asta mă apăr când vine acuzatorul la tine. Că nu ești mântuit, că vai de tine, că trebuie să știi să te aperi. 3. Încălțămintea Evangheliei. Da? Adică un creștin este echipat cu dorința aceasta de a predica Evanghelia păcii până la sfârșit oriunde. Scutul credinței contra săgeților, zice, îndreptate spre mintea ta. E scutul credinței. Atenție, nu credința ta te protejează încă o dată, ci obiectul credinței tale, care este persoana lui Iisus Hristos. El este subiectul, da, obiectul credinței mele. Apoi este coiful mântuirii. Da? Eu cred că aici se referă la acea siguranță a mântuirii. Orice creștin trebuie să știe cine este, ce crede, încotro se duce. Acest coif al mântuirii te apără de îndoială. Da? Știi cine ești, știi ce crezi. Dacă spune Scriptura că cine crede în Fiul are viață, înseamnă că așa este. Și sabia Duhului, sabia Duhului este puterea Duhului Sfânt care, cred eu, împuternicește cuvântul lui Dumnezeu, că cele două totdeauna merg împreună. Duhul și cuvântul merg împreună. Și aici, exact, în versetul 17, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Da. De aceea e important să cunoști Biblia, să memorezi Sfânta Scriptură. Vedeți, toate acestea, încă o dată dacă ne uităm la ele, formează esența credinței creștine. Încă o dată, vi le enumăr eu. Adevărul, sfințenia, neprionirea, Evanghelia, credința, mântuirea și Duhul și cuvântul. Nimic esențial nu lipsește. Pavel spune, acestea sunt armele voastre, folosiți-le. Da? Citiți cuvântul, apelați la puterea Duhului Sfânt, stați solizi în credința voastră, încălțați-vă cu râvna Evangheliei, protejați-vă cu sfințenia lui Hristos, încingeți-vă cu adevărul, să nu ieșiți din perimetrul adevărului. Minunat! Acesta echipamentul, probabil a fost echipamentul unui soldat roman din vremea aceea, Pavel s-a uitat și a zis, ia să găsesc eu sinonime. A căutat echivalentul. Astăzi nu știu cum ar suna, nu? Un Kalashnikov, niște grenade, nu știu cum s-ar numi, nu știu ce analogie ar face apostolul Pavel la echipamentul unui soldat modern de astăzi. Dar atunci așa era. Bun, acestea sunt armele. Și mai avem al treilea lucru. Dacă te duci într-un război, îți cunoști bine dușmanul, știi cine este? E real acolo? E real? Are strategii? Doi, ai arme cu care să te lupți? Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție? Toți creștinii le au acestea la dispoziția lor. Trei, ai nevoie de strategie. Într-un război trebuie să ai nevoie de strategie, să știi ce să faci. Și foarte interesant că prima afirmație despre strategie este în versetul 10 și spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Deci prima strategie a ta nu este să te arunci în război, că Domnul va fi cu tine. Primul pas este să te întărești în Domnul. Întărirea nu vine de la tine, ci de la Domnul. Vă amintiți de Iosua? Ce frumos îi spune Iosua, capitolul 1, de la versetul 6. Când Dumnezeu îl întărește pe Iosua, care era firav, murise Moise, marele lider, și Domnul cheamă pe el să conducă un popor nu ușor de condus. Și Domnul simte, Iosua are nevoie de încurajare și vrea să-l întărească. Și uitați ce spune în Iosua 1, versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Minunat! Pasajul ăsta ar trebui să fie pus cu magnet la ieșirea din casă. Când ieși afară din casă, intri într-o bătălie, deși unele bătălii sunt și în interiorul casei. îmbărbătează-te, întărește-te. Ai nevoie de strategie. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să-i dai credit lui Dumnezeu, să te încrezi în El. Că lupta nu e a ta, cum spune în 2 Cronici 20:15. Mi-am notat aici, Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Aici e cheia. A te întări înseamnă să nu te bazezi pe puterile tale, să-i dai credit lui Dumnezeu și zici, Doamne, mă duc în numele Tău mai departe. Și cum obții această încredere, întărire? Prin rugăciune și post? Prin acceptarea adevărurilor Scripturii? Prin părtășia cu alți credincioși, ceea ce faceți și acum? Prin laudă și închinare? Prin părtășia la masa Domnului? Prin umplerea cu Duhul lui Dumnezeu? Prin a te echipa corect cu armura duhovnicească? Toate sunt la îndemână, vedeți? Toate sunt aici, ca să te întărești. A doua, în strategie, al doilea pas, după întăriți-vă, este versetul 11, îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu. Deci, întâi îți consolidezi bine poziția, știi cine ești. Nu te duci la bătălie cu o strategie greșită și să zici, da, sunt mai mulți ca noi. Sunt, nici nu-i vedem, dușmanii ăștia. Și să te descurajezi. Întâi, încurajează-te, nu-i hipnoză, autosugestie în asta ridicolă, ci este bazat, vedeți, pe lucruri concrete. Noi ne întărim pe baza ceea ce este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu. Bun, al doilea pas, îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu. Da? Noi nu ne-am născut cu această armură. Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție și avem nevoie de ea. V-aș putea da niște texte echivalente în Vechiul Testament, să vedeți în Isaia, de exemplu, în două locuri, în capitolul 11 și 9, că aceleași arme folosite de Pavel în Efeseni 6 sunt prezente și în armura lui Dumnezeu. Același tip de armură e purtată de Dumnezeu în lupta pe care o duce și El contra duhurilor rele. Și asta e un model, un exemplu pentru noi. Încă o dată aici, la strategie, această armură există și dacă ar fi să presez puțin, victoria deja există. Știu că sună triumfalist așa, dar sarcina noastră ca și creștini aici în lupta asta spirituală nu e atât să câștigăm noi, ci să ne împotrivim atacurilor celui rău și să credem că în final Dumnezeu va birui. Dumnezeu are biruința. Nu funcționează automat aceasta. Dar baza credinței, baza luptei noastre este deja o lucrare a lui Hristos pe care a câștigat-o, o luptă pe care l-a câștigat-o împotriva răului. Știți că scrie Apostolul Pavel nu odată despre faptul că pe cruce Hristos a biruit pe cel rău? Scrie și în Efeseni și Coloseni. Această concepție e nouă cumva pentru unii creștini. Că tu te duci deja anticipând o biruință pe care a avut-o Hristos în realitate. Sigur că tu trebuie să te duci la luptă și să-ți faci partea ta. Poate ați mai citit despre un caz unic, special, după cel de-al doilea război mondial, a fost găsit pe o insulă, undeva în arhipelagul Filipine, un soldat japonez, un sublocotenent japonez pe nume Hiro Onoda, așa îl chema. L-au găsit pe acest soldat în anul 1974, războiul se terminase în 1945. Acest soldat nu știa că s-a terminat războiul. Și a mai stat pe insulă așteptând dușmanii. 29 de ani după ce Japonia a capitulat. În sfârșit l-au găsit la un moment dat singur acolo, izolat. I-au cerut să se predea și el nu a vrut. În final, autoritățile au trebuit să apeleze la un ofițer care i-a dat comanda, i-a poruncit să se predea și numai atunci s-a predat. Sună așa anecdotic, a fost realitate, asta sunt mai multe detalii, dar știți ce imagine văd eu aici? O ilustrație pentru creștinii care nu știu că victoria este deja a lui Hristos. Și încă ei trăiesc așa cu impresia că ei trebuie să câștige, ei trebuie să lupte. Încă o dată, nu anulează lupta noastră, dar iarăși e o chestiune de credință, de încredere, e o chestiune de strategie. Apostolul Pavel spune, îmbrăcați-vă cu acestea, da? Sunt ale voastre. Pentru că cel rău uneltește împotriva voastră. Aveți nevoie de aceste arme. Dacă vă veți gândi, păi cum se duce războiul acesta spiritual? Să nu vă imaginați așa conflicte din astea mari, cum sunt descrise în unele cărți sau filme sau chiar în picturi. Asta e imaginația omului. Vă dau o altă imaginație a unui scriitor creștin pe nume C.S. Lewis, care într-o carte mică, care a apărut în două traduceri și scrisorile lui Zgândărilă și o altă versiune la Humanitas a apărut sub titlul Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr. Și aici autorul, foarte ingenios, concepe un dialog între un ucenic și stăpânul lui, dar amândoi sunt trei, deci e un demon mai bătrân și un demon mai tânăr și cel mai bătrân îi dădea sfatul ăsta tânăr cum să câștige între oameni și în lumea de astăzi. Foarte interesantă această carte, nu e o carte mare, ușor de citit și de înțeles. Vă dau un fragment din ea ca să vedeți imaginația lui C.S. Lewis, cum lucrează, cum e acest război spiritual, la ce nivel. Și vă dau citatul. Sfatul diavolului bătrân către cel mai tânăr. Ori de câte ori oamenii se îndreaptă către dușmanul însuși, se referă la Dumnezeu, cauza noastră a celor răi e pierdută, dar ne-o pricepe și noi să-l împiedicăm. Cel mai simplu e să le întorci privirile dinspre el către ei înșiși. Pune-i să se ocupe doar de mintea lor și să încerce să-și inducă sentimente prin acțiunea propriei voințe. Când intenția ar fi fost să-i ceară lui Dumnezeu milă, pune-i să încerce să-și croșeteze singur milostivenia, fără a-și da seama că asta fac de fapt. Când intenția era să-l roage pe Dumnezeu să le dea curaj, fă-i să încerce din răsputeri să se simte ei singuri curajoși. Când își spun că se roagă pentru îndurare, convinge-i că să încerce să se simtă deja iertați. Învață-i să aprecieze valoarea fiecărei rugăciuni după reușita ei de a produce sentimentul dorit și nu-i lăsa nici cum să se întrebe în ce măsură depinde reușita sau nereușita cu pricina de cât de sănătoși sau bolnavi, de cât de proaspeți sau obosiți se simt la momentul respectiv. Închei citatul. Aceasta e o formă de ispitire, de uneltire a celui rău, să-ți inducă și la nivelul minții și la nivelul sentimentelor ceva care să te mulțumească pe tine, să crezi că tu ești cheia, tu vei birui, să nu te mai raportezi la Dumnezeu. Ăsta e sfatul. Să rupi relația cu Dumnezeu în orice luptă. Și la unii, strategia celui rău, în felul acesta, a biruit. Deci, în strategie, trebuie să, spune Pavel, 1, să te întărești în Domnul, 2, să te îmbraci cu armura și să o folosești împotriva uneltirilor celui rău, 3, versetul 13, așa, împotriviți-vă. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Da? Acum, așa s-au potrivit, că toate sunt cu întăriți-vă, nu? Îmbrăcați-vă, împotriviți-vă. Adică să știi că ești sub atac. Mereu războiul e real. E adevărat că armele, foarte interesant, armele pe care Apostolul Pavel le propune aici sunt mai mult defensive decât ofensive. Asta nu înseamnă că se exclude acțiunea. De exemplu, dacă ai sabia Duhului, nu stai numai și te aperi cu ea. Dar ce sugerează Apostolul Pavel, chiar și termenul folosit aici, înseamnă să te gândești la o luptă de durată, o luptă cumva atletică, așa. De aceea și Pavel în 1 Corinteni 9 vorbește despre faptul că eu mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Deci, luptele noastre trebuie să fie de împotrivire, să te împotrivești, să când vin atacurile, tu să stai împotrivă, ai toate armele pregătite. Și trebuie să faci ceva. Mi-am amintit de hotărârea ostașului. Ați auzit de Oastea Domnului. O mișcare de înnoire în cadrul Bisericii Ortodoxe, pornită în 1923, cred, de un preot, pe nume Iosif Trifa, de la Sibiu. Și el a chemat poporul să se sfințească, pentru că în parohia lui erau prea mulți bețivi, prea multe probleme, conflicte, bătăi, în sfârșit, peste tot în lumea asta. Și el a dorit să facă ceva pentru enoriașii lui. Și de aceea a conceput o hotărâre, un fel de legământ. Și cred că vi l-am mai citit o dată, dar vi-l recitesc, că el conține elementul acesta de luptă, de împotrivire. Adică împotrivirea înseamnă să iei acțiune, înseamnă să faci ceva, nu doar să zici, mă voi ruga Domnului și atât. Da, și rugăciunea este o forță, este o unealtă, dar ce-ar fi să faci ceva concret? Și spune această hotărâre, printre altele, vă dau un fragment din ea. Sub semnatul cutare trebuia să stregi numele și să semnezi, gândindu-mă cum aș putea intra în anul cel nou cu folos de mântuire sufletească, mă hotărăsc prin aceasta, cu începere de la anul nou, să scot din traiul meu sudalma și beția. Mă lepăd cu ură și scârbă de aceste păcate. Intru prin această hotărâre în rândul acelora care se vor hotărâ ca și mine, ca astfel toți împreună, ca niște bune ostași al lui Hristos, să începem lupta cea sfântă a curățirii vieții noastre, de păcatele noastre cele multe și grele. Și continuă hotărârea, așa apoi trebuia să se semneze. Mi-am amintit de această expresie, toți împreună, ca bune ostași al lui Hristos, să începem lupta cea sfântă a curățirii vieții noastre. Asta înseamnă să nu doar să te înarmezi, ci să și folosești această armură, să te împotrivești, este datoria noastră. Bun, să ajungem la, așa, mai am al patrulea lucru, spuneam, pentru ca să ai lupta făcută corect după Apostolul Pavel, este să ai și un obiectiv. Da? Să-ți cunoști dușmanul, să ai o strategie, să îți cunoști, să folosești armele, dar mai ai nevoie de obiectiv. Există un singur obiectiv interesant pe care Pavel îl subliniază aici, și anume versetul 13, spune: luați toată armatura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. Este obiectivul. Vedeți, nu e un obiectiv din asta așa exagerat, triumfalist, de neatins, nerealist. Pavel zice, în războiul ăsta spiritual, e bine dacă la sfârșit rămâi în picioare. Da? Dacă rămâi în picioare, după ce veți fi biruit, sigur, lupta. Adică să nu cazi, să ajungi la capăt, să treci linia, să piruiești. Ăsta e scopul. Deci, poate că în rugăciunile noastre asta ar trebui să facem. Doamne, astăzi vom mai avea niște lupte, ajută-mă să rămân în picioare. Să nu cad de la credință, să nu te dezonorez pe tine. Nu spunea tot Apostolul în 1 Corinteni 10 cu 12. 1 Corinteni 10 cu 12 de aia. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. E un act de smerenie, de încredere, nu prin forțele tale, ci prin puterea lui Dumnezeu. Concluzia acestui mesaj: avem o luptă de dus, frați și surori, reală, cu dușmani, cu arme, cu strategii, cu obiective. Toți creștinii sunt angrenați în acest război. Nu te poți sustrage și nici retrage. E o luptă directă, activă, trebuie să lupți. Cum să te pregătești? Să te cunoști pe tine, să știi cine ești, să-ți cunoști dușmanul, să-ți cunoști armele și să le folosești și să ai o strategie clară. Știți, la partea asta de cercetarea noastră, mi-am notat așa vreo două, trei întrebări care ar trebui să ni le punem. Una este aceasta: ce armă îmi lipsește din arsenal astăzi? Ce armă n-am folosit de mult? La ce n-am apelat? Și acolo sunt slab, sunt vulnerabil. E adevărul? E dreptatea, sfințenia? E Evanghelia? E credința? E mântuirea? E Duhul? Cuvântul? Și mai am o întrebare. Ce uneltiri, ce viclenii a folosit cel rău de curând împotriva mea și n-am putut birui și am căzut? De ce nu le-am văzut? Ce s-a întâmplat? Și mai am încă o întrebare. Trăiesc eu în lumina victoriei lui Hristos asupra duhurilor rele? Mi-am reglat eu reperul corect în lupta asta spirituală, pentru că aceasta este Evanghelia. Ce să facem? Poate că ar trebui să pornești cu acest cadru larg, care e trasat de cuvântul lui Dumnezeu, să ai convingeri foarte clare, cine ești, ce crezi, apoi să cobori la particularități, să cauți sursele principale ale păcatului în viața ta, a ispitirilor, pe unde intră aceste ispitiri și acuze, să fii realist, să nu te bucuri prea devreme de mici biruințe, să nu te declari biruitor prea repede, nu te flata până ce Dumnezeu nu o face. Așteaptă-te la un război de durată, toată viața va fi lupta aceasta, dar nu uita că ai de partea ta adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, care lucrează în inima ta, care te împuternicește, care pune Duhul vieții în tine, toarnă harul. Harul acesta, știți cum trebuie înțeles, ca o putere transformatoare în inima noastră și care ne ajută. Este ceva păstat la urmă. M-am mirat că Apostolul Pavel nu a inclus rugăciunea în arsenalul lui, dar el spune imediat după ce dă lista de 6 arme, de la versetul 18, completează și spune: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați, stăruiți. Aș îndrăzni să spun că rugăciunea stă în spatele tuturor armelor cu care noi ne luptăm. Cam așa citesc eu textul acesta. Că fiecare armă trebuie însoțită de puterea rugăciunii. Să ceri și pentru arma asta, și pentru scutul credinței, și pentru platoșa neprihănirii, pentru toate, tu să ceri ajutorul, binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea nu cred că e a șaptea armă, ci e puterea care validează, însoțește fiecare acțiune creștină. Închei cu o poezie a lui Traian Dors, scurtă. O știam de când eram mai tânăr și am găsit-o din nou, pentru că îmi place titlul poeziei. Și până la urmă am găsit-o și vreau să vă citesc, care doar 2, 4, 5 strofe. Și se intitulează: ce grea e lupta sfântă. Ce grea e lupta sfântă să o duci până la sfârșit. Pe atât de mulți, ispita pe drum i-a prăbușit. Pe atât de mulți, vreo cursă cu zâmbet și cu jind i-a înfășurat cu flăcări și i-am văzut pierind. O, nu-i ușoară crucea s-o duci cum vrea Iisus, cât de puțini mai suie și cât de mulți s-au dus, cât de puțini mai luptă, ce mulți s-au lepădat, ori duși de o rătăcire, ori morți de vreun păcat. Câți am plecat odată pe calea lui Hristos, cu steaguri și mulțime, pe scurtul drum frumos, ce nume lăudate, ce promisiuni, ce lei! Iar azi, după furtuna, ce-a mai rămas din ei? Ce scumpă e mântuirea pe care o dă Iisus, dar ce puțin o află ducând-o până sus. A lumii mântuire ușor o poți avea, dar nimeni niciodată n-a mers în cer cu ea. O, sufletul meu, țineți cuvântul ce l-ai spus. Du-ți scumpa mântuire cum frații sfinți și-au dus. Cărarea dreaptă ține-o pe mijlocul ei sfânt. Hristos te așteaptă în capăt cu cel mai drag veșmânt. Amin. Îi mulțumesc Domnului că am putut ajunge la capăt cu această serie de mesaje, care sper că v-au ajutat sufletul și v-au deschis un apetit nou de a studia cărțile Scripturii, să vă hrăniți sufletul din ele. Am învățat în această carte despre binecuvântările cerești pe care ni le-a dat Dumnezeu în Hristos și prin Duhul. Am învățat despre harul lui Dumnezeu care ne-a scos din păcat. Am învățat despre taina lui Dumnezeu care e văzută în biserică și propovăduită de biserică, taina mântuirii. Am învățat despre înnoirea pe care o face Duhul în fiecare credincios prin puterea Duhului Sfânt. Am învățat despre plinătatea vieții creștine și am învățat și azi despre lupta pe care o avem de dus. Tot acest pachet Apostolul Pavel l-a dat celor din Efes, ne-a rămas și nouă, ca să știm să ne orientăm, să vedem cine suntem, încotro mergem, ce avem de făcut. Nu este nicio scuză pentru cei care am stat, am ascultat, am citit și am învățat. Avem nevoie acum să ne consolidăm credința, în primul rând, să știți cine sunteți și ce credeți, cu îndrăzneală, și apoi să trăiți ceea ce ați învățat. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta și vă doresc la toți să trăiți în aceste binecuvântări duhovnicești și în puterea Duhului Sfânt. Amin.